në valet e Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Separatistët e Abkhazis të mbështetur nga forcat ruse vëjnë nën kontroll 13 fshatra të Gjorgjisë. Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë pranë demokracisë së Gjorgjisë dhe e kërkojnë respektimin e sovranitetit të këtij vendi, thot presidenti Bush. Senatori John McCain premton nxjerrjen para gjyqit të kryeterroristit Osama Bin Laden. Notuesi amerikan Michael Phelps fitoi medaljen e 8 në lojrat olimpike në Pekin. Në këtë edicion sjellim edhe disa kronika me tema aktuale nga Prishtina. Por fillimisht buletini i lajmeve. Tbilisi. Ministria Punëve të Jashtme të Gjeorgjisë ka bërë të ditur se separatistët nga Abkhazia të mbështetur nga forcat ruse kanë marrë kontrollin mbi 13 fshatra në territorin e Gjeorgjisë. Këto pohime deri më tash nuk janë konfirmuar nga burimet e pavarura. Më herët, presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev nënshkroi marrëveshjen për armëpushimin që kishte hartuar Franca dhe që është nënshkruar edhe nga Gjeorgjia. Por ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka deklaruar se tërheqja e forcave ruse nga Gjeorgjia varet nga masat e sigurisë që do të zbatohen. Lavrov ka refuzuar të japë një afat për tërheqjen e forcave ruse nga Gjorgjia. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se Rusia nuk mund të paraqes pretendime për dy rajonet kontestuese në Gjorgji. Bush tha se provincat separatiste të Osetisë së Jugut dhe të Abkhazisë janë pjesë e Gjorgjisë dhe shtrihen brenda kufinjeve të njohur ndërkombëtarisht. International community is clear that South Ossetia and Abkhazia are part of Georgia. Përbashkësia ndërkombëtare është e qartë se Osetia Jugore dhe Abkhazia janë pjesë e Gjeorgjisë dhe Shtetet e Bashkuara plotësisht njohin këtë realitet. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të qëndrojnë pranë demokracisë së Gjeorgjisë dhe do të insistojnë që sovraniteti, pavarësia dhe integriteti territorial i Gjeorgjisë të respektohen, ka thënë presidenti Bush. Sërish Washington, kandidatet në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara, Republikani John McCain dhe Demokrati Barack Obama, janë paraqitur në kishën e Kalifornisë në përpjekje për të bindur votuesit e kriqëtër që të mbështesin në votimet e nëntorit. McCain dhe Obama me këtë rast kanë afirmuar besimin e tyre të kriqëtër, por janë prononcuar edhe për çështje tjera. I pyetur për dështimin e tij më të madh moral, Obama ka pranuar se si i ri ka eksperimentuar me drogë dhe alkool. There were times where ka pasur periudha kur kam eksperimentuar me drogë në moshën time të re, kam konsumuar alkool, ka thënë Barack Obama. Ndërkat John McCain i pyetur nëse ekziston djalli i është referuar liderit të rjetit terrorist të Al-Qaidës Osama Bin Laden, të cilin e ka akuzuar për orkestrimin e sulmeve të 11 shtatorit. McCain është zotuar se do ta sjellë para gjyqit Osama Bin Ladenin. Nëse do të zgjedhem president, unë do të sjellë Osama Bin Ladenin para gjyqit. Djalli duhet të mposhtet, ka thënë John McCain. Pekin, notuesi amerikan Michael Phelps ka fituar medaljen e 8 në lojrat olimpike në Pekin, duke u bërë sportisti i parë në histori me numër kaq të madh të medaljeve në një olimpiadë. Në 23 vjeçari Phelps, medaljen e 8 e fitoi si antar i ekipit amerikan në 4-100 metra, që vuri rekord të ri botëror me 3 minuta 29 sekonda dhe 34 të qintat. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Ligjerues të së drejtës evropiane dhe analistët politike konsiderojnë se mosnjohja e Kosovës si shtet nga të gjitha vendet e bashkimit evropian vështirëson integrimin në BE. Ata pohojnë se Kosova deri te antarësimin në bashkimin evropian duhet të kalojë shumë sfida dhe sipas tyre institucionet kosovare duhet të kenë një përkushtim më të madh në këtë drejtim. Kronike Arton Kunushevsit.
Bardhyl Hasan Papa, ligjerues i së drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, konsideron se nëse nuk do të ketë njohje të reja për Kosovën, do të jetë i vështirë dhe antarësimi në Bashkimin Evropian, por edhe në organizatat e tjera ndërkombëtare.
Kur vjen puna për antarësimin në Bashkimin Evropian, jo vetëm që është një proces i rëndësishëm, procesi i njohjes nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, por është një proces pa të cilin asnjë fazë e integrimit në Bashkimin Evropian nuk do të jetë i mundur, po të mos na kenë njohur të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Kjo kupton që do duhet na njohin edhe Greqia, edhe Kipra dhe Malta, që janë ndër shtetet më të vogla anëtare të Bashkimit Evropian.
Nga ana tjetër, analisti i Qerim Qerimi thotë se pavarësisht suksesit eventual që mund të ndodhë në Kosovë, në kuadër të arritjes së kritereve për antarësim, mosnjohja e shtetit të Kosovës do të jetë problem kryesor.
Mirë, po pengesa kryesore do të qëndron kryesisht në atë se për çfarë lloj lëvizje që lidhet me një integrim më të tillë në Bashkimin Evropian, të Kosovës ose cilit do vend tjetër që aspiron për antarësim në Bashkimin Evropian, duhet që të merret pajtimi ose miratimi i gjitha vendeve anëtore. Dhe përderisa disa prej vendeve anëtore të Bashkimit Evropian nuk e njohin Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran, sigurisht që të ketë probleme për procesin e një integrimi më tillë.
Sipas zotit Qerimi, për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian nuk mjafton të punohet vetëm nga Agjencia Kosovare për Integrime Evropiane.
Brenda kapaciteteve ekzistuese, pra sa unë jam i njoftuar, sigurisht që po punohet brenda agjencisë aty, mirë po për mendimin tim procesi integrimit është më i thellë dhe shkon se shumë më larg se sa puna që kryhet brenda një agjencie vetme. Sigurisht ajo është punë tepër e rëndësishme, po punë e cila shtrihet kryesisht në aspektet harmonizimit, aspekteve teknike ose ligjore.
Edhe zoti Hasan Papaj vlerëson se Kosova për të ndërcuar në Bashkimin Evropian, por edhe që të ketë njohje të reja, duhet të ketë angazhime më të mëdha nga institucionet e Kosovës.
Jemi sinqert, gjithmonë ka vend më shumë për të bërë. Megjithatë, kur vjen puna tek politikat globale, nuk është edhe aq lehtë që të ndikohet tek këto shtete për shpejtimin e apo ndryshimin e politikave tyre të brendshme, në këtë rast për ndryshimin e politikës së njohjes së Kosovës.
Mos pranimi pavarësisë nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian sipas ekspertëve për integrime do të jetë një nga problemet kryesore për Kosovën ka integrimet evropiane. Sido që të jetë, deri tash shtetet e Bashkimit Evropian që e kanë njohur Kosovën janë 20. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës dhe shoqëria civile kosovare kanë mendime të ndryshme lidhur me rikonfigurimin e ulmikut. Përderisa lëvizja vetëvendosje rikonfigurimin e vlerëson si rritje të ndikimit politik të këtij misioni, qeveria e Kosovës shpreson se misioni OKB-s në Kosovë do të çuhet së shpejti. Kronike Dona Pecit.
Shoqëria civile në Kosovë e quan një lajm të keq për alarmimin për fillimin e procesit të rikonfigurimit të administratës së kombeve të bashkuara në Kosovë. Proces ky i cili pritet të fillojë me datën 18 gusht. Lëvizja vetëvendosje thotë se rikonfigurimi i ulmikut nuk nënkupton largimin e tij nga Kosova, por se krijon një pushtet shtesë, atë të Bashkimit Evropian brenda tij. Aktivisti i vetëvendosjes Albin Kurti thekson se rikonfigurimi i pranisë ndërkombëtare në Kosovë po ndikon në fuqizimin e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s.
Rikonfigurimi i ulmikut në Kosovë është jashtëzakonisht i dëmshëm për Kosovën, për shkak se e forson ulmikun i cili e ka për bazë rezolutën 1244. Rikonfigurimi i ulmikut është zëvendësim për tranzicionin, dhe më thëmë nuk është që po shkon ulmiku e po vjen e uleksi, por ulmiku po mbetet e uleksi po hyn brenda ulmikut.
Kurti i kërkon qeverisë të caktojë misionit e OKB-s një afat sa më të shkurtër kohor për largimin e tërësishëm nga Kosova. Sipas tij, pasyrjes në fuqi të Kushtetutës së Republikës më 15 qershor janë institucionet shtetërore kosovare, ato të cilat duhet ta kenë fjalën e fundit në vend.
Qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës dhe duheshin që urgjentisht t'ja japin një afat sa më par aq më mirë ulmikut, kur ulmikut dhe duhet të lëshëm të Kosovën.
Qeveria e Kosovës ndërkaq e quan tendencë për shuarje të plot procesin e ristrukturimit të ulmikut. Zëvëndës kryeministri Hajreddin Kuqi beson se me reduktimin e stafit civili, si dhe me mbylljen e disa zyrave, kombet e bashkuara po hedhin hapin e parë drejt largimit të tyre nga Kosova.
Jo, mendoj se një sinjal i qartë, pse edhe për vetëm ikon dhe të tjerë se zvoglimi stafit nënkupton edhe zvoglim të ndikimit, po njëkohësisht e tendencë për shuarje të punëve të veta. ju e dini që unë miku është prezant në Kosovë, ne kemi planuar rikonfigurimin, por nuk e ka mandatin qeverisës që ka pasur. Dërsa tani po punohet me intensitet që ata të përfundojnë fazën e tranzicionit.
Numri 2 i ekzekutivit kosovar Kuqi beson se përmbyllja sa më shpejt e këtij procesi do të ndikojë pozitivisht për zhvillimet demokratike që e presin vendin në të ardhmen.
Po ne kemi bashkëpunuar ngushtë me unë mikun edhe me Eulexin, kemi tentuar që të bindim që rikonfigurimi duhet të merr kohën e duhur. Besoj që bashkëpunimi ka qenë në nivel të duhur, orientimi është shumë i drejtë. Besojmë sa më shpejt që ndodh ky rikonfigurim, dhe natyrisht me tendencat e shohjes së plotë të prezantës së mikut, as më shpejt do të ecim procesin demokratik në Kosovë.
Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, që nga java e ardhshme do të nisë shkurtimin e stafit të tij, i cili deri në vjeshtën e këtij viti pritet të reduktohet për rreth 70%, duke përfshirë edhe zyrën rajonale në Mitrovicë. Un mik nga 2500 punonjës sa ka aktualisht në Kosovë, pritet të mbajë në detyrë rreth 600 punonjës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Radio Free Europe.
Kuvendi komunal i Prishtinës muajin e kaluar ka filluar aksionin për rënimin e objekteve të ndërtuara pa leje. Deri më tash inspeksioni i ndërtimit ka rënuar mbi 20 objekte, por kryesisht të vogla. Personalitetet të iniciativës qytetare për mbrojtjen e Prishtinës thonë se kuvendi komunal duhet të merr masa edhe për objektet kolektive që tashmë janë të banuara. Kronikën Adia Ahmetit.
Në muajin korrik, kuvendi komunal i Prishtinës ka filluar një aksion për rënimin e objekteve që janë ndërtuar pa leje. Deri me tani, inspeksioni ndërtimit ka rënuar mbi 20 objekte. Kështu thot Muhammed Gashi, zëdhënës në kuvendin komunal të Prishtinës, duke shtuar se kjo aksion do të vazhdoj edhe në të ardhmen.
Inspeksioni ndërtimit, pas reformimit që ka ndodhë në muajnë qëshorë, është shumë azhërë sa i përkën ndërmdalimi dhe ndërpresë ndërtime paleje. Qëllimi komunës Prishtinës nuk është vetëm të rënoj, mirë po qëllimi komunës Prishtinës është të vendosë rand dhe regullë sa i përkën ndërtime paleje që në Prishtinës. Tani më vetëm vrejet një rënje plastike, më them, ndërtimeve paleje që në Prishtinës.
Në anën tjetër, iniciativa qytetare për mbrojtjen e Prishtinës e vlerëson në mënyrë pozitive këtë aksion. Ziadin Gashin nga kjo iniciativë, pohon se që nga viti 2001 është që rregulluar komplet plani urbanistik i Prishtinës. Ai thot se janë ndërtuar shumë objekte kolektive në lagjet e urbanizuara për ndërtim individual. Sipas tij, vetëm në kryeqytet janë ndërtuar mbi 2500 objekte pa leje.
Objekte po rënohen kryesisht që kanë filluar të ndërtohen në kohën e mandatit të kryetarit të ri. Për objektet e përparme as që po biseduhet fare, po me gjithse edhe për ndërtohen, edhe disa objekte për ndërtohen edhe kur fare kërkush nuk për mërma. Për ndërtohen edhe lagjat e tëra, si dëmës në Vetërnik, afër Qadlavicës, afër Hajvalis, afër Matiqanit, edhe ato lagje njën krejt paleje edhe në poshpallën edhe publikisht oferta për blemje në tyre.
Ziadin Gashi thot se kuvendi komunali Prishtinës duhet të shikojë mundësit për rënimin apo legalizimin objekteve kolektive. Objekte këto që tashmë janë ndërtuar në të gjitha lagjet e Prishtinës. Ai thotë se ndërtimet që po rënohen nuk kanë të bëjnë me objekte banimi, pra me ndërtesa shumë kaqe të ndërtuara ilegalisht, por kanë të bëjnë me objekte të vogla.
Na duhet të shikojmë objektet e cilat janë të ndërtuara në pronën shoqënore, objektet që janë të ndërtuara në lagjet e urbanizuara, por janë në kundërshtim me planin urbanistik, po ashtu edhe objektet që e cenojnë interesin e përgjithshëm qeshror gjithsesi të prishin më njëherë, kurse objektet të cilat nuk e cenojnë interesin e përgjithshëm qeshror, nuk e cenojnë lagjet, shikohet legalizimi i tyre nëse mundet, më vonë një legalizim.
Por Muhammed Gashi thotë se sa i përket ndërtimeve kolektive dhe që tashmë janë të banuara, pritet nënshkrimi i ligjit për trajtimin e objekteve pa leje, ligj ky që ka kaluar procedurat në Kuvendin e Kosovës.
Nëse sipas ligjit për trajtimin e objekteve pa leje do të punohet ato objekte të cilat mund të inkorporohen në planet urbanistike dhe plan rregullative të qytetit, normalisht do të legalizohen pas gjitha procedurave të tjera, duke paguar kostën, taksën e ndërtimit edhe dënimin që kanë ndërtuar pa leje. Ndërkaq të gjitha ato objekte të cilat nuk mund të inkorporohen në planet rregullative të qytetit, me domos do të rënohen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë, mirë dëgjofshim.